smažu opet kotlete. Devočki, pahnjeć se okatljeta mi vkusno. Malace imaju že k vam.
Kopār ilgs briet dodamies apciemot ukrainietes Tatjanu un Aļonu. Virtuvē, kur rosās apsi jaunās sievietes, pa brīžam ieskan arī bērni. Ir silti, krāsnī sprēga uguns un kārdinoši tikko cept kotlešu smarža.
Probujte, probujte. Borš, pirašķi, katlieti. Što išķi? Kartoška.
Garšojiet, garšojiet. Borš, špīrādziņi, kotletes. Kas tad vēl mums ir? Kartupeļi.
Aļona, kur labāk runā krieviski, tad arī iepazīstina, kas būs pusdienās un stāsta, ka nu jau tie ir iedzīvojušās. Abas viņas ir no Žitomiras apgabala un beigt nolēmuši domājot par bērnu drošību.
Это моя сестра, мы с детьми решили, то есть не ждать плохого, если что, временно пока переждать. Много именно ракет пускает. Ракет пускает по зданиям, по разным жилые дома, больницы, школу разбомбили в Житомире вот несколько дней назад.
Роддом.
Целились в часть, и там рядом роддом. Мы ехали сюда, мы это все видели, то есть то, что осталось.
Tā ir mana māsa, un mēs ar bērniem nolēmām negaidīt vissliktāko un doties kaut kur uz laiku nogaidīt. Ļoti daudz tieši ar raķetēm apšauda. Raķetes laiž uz dzīvojamām mēkām slimnīcām. Pirms dažām dienām skolu mums Žitomirā sabombardēja dzemdību namu. It kā gribēja trāpīt armijas daļai, bet tur blakus dzemdību nams. Mēs braucām garām un redzējām to, kas palicis.
Mūsu sarunai pievienojas arī Tatjana, stāstot, ka sirēnas skan vai visu laiku.
Sirēna nevekļučājās.
Tā, tāpēc, kad lepīt raketa, to nekto nezināja, kudī vana zara letēt. Kuli один gudok, це значить, вона уже летить. Коли два гудки, значить, вона в нашому регіоні. А коли сирена не замовкає, значить, вона зараз десь отут ударить уже в області нашій.
Sirēnas tikpat kā netiek izslēgtas. Kad lido raķetes, neviens jau nevar zināt, kur tā kritīs. Ja ir viens signāls, tad skaidrs, ka viņa jau lido. Ja divi sirēnas signāli, tad raķete jau mūsu reģionā, bet ja sirēnas skan nepārtraukti, tad skaidrs, ka ietrieksies kaut kur mūsu apkaimē.
Abas jaunās sievietes stāsta, ka ir ļoti uztraukušās par saviem tuviniekiem, kur palika Ukrainā.
Все надеялись, что этого не будет. Мы никого никогда не думали даже нападать. Наша страна, каждый украинец скажет, что никто не хотел ни на кого нападать. Мы защищаемся.
Visi ticējām, ka kaut kas tāds nenotiks. Mēs nekad nevienam negrasījāmies uzbrukt. Katrs Ukrainas mūsu valsts pateiks, ka nekad pat nedomāja kādam uzbrukt. Arī tagad mēs tikai aizstāvamies.
Abas jaunās sievietes ir pateicīgas Ilzei un viņas dzīvesbiedram Naurim Zutim, kur gan iekārtojuši mājīgu dzīvesvietu, gan arī Nauris bija tas, kurš mēroja ceļu līdz Varšavai.
Mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs paši braucam.
Es teicu, nav jau nekā gaidīt ar tiem cilvēkiem, jo viņi jau tā ir, tur jau ir izmisuši.
Jā, tie bērni ir arī pusslimi un slimi, un kā jau bērni mazi.
Un ar zīdaiņiem, ar suņiem.
Viņi arī nedrīkst neko ņemt, jo viņiem metot koferus ārā no vilcieniem, no autobusiem, jo mērķis ir pārvest vairāk dzīvos cilvēkus. Un arī nu, tā viena mamma stāstīja, viņai bija sakrāmēts koferis līdz, bet tā, kad tu skrien un pa tiem autobusiem visur pārvietojies, tev ir bērns uz vienas rokas, tu to koferi nevari. Tas nav tā kā mēs iekāpjam normāli lidmašīnā. Viņi esot vienkārši atstājis to koferu. Es arī viņam aizsūtīju fotogrāfiju no mājas, kur viņas varēs dzīvot un tad viņas tā kā nomierinās.
Nauris atzīst, ka būtiski ir tas, ka viņi ar Ilzi ir varējuši atvēlēt atbraucējiem atsevišķu dzīvoklīti, kas atrodas ēkā blakus Brantu muižai, kur tagad atjauno abar Ilzi.
Tas pirmais būtu, ka tiem, kam ir iespējas un tiem, kam ir vietas, noteikti vajadzētu ņemt šos ukraiņus, jo viņiem noteikti ir vajadzīgs mājas vietas, viņiem nevajag vienkārši, kā lielākā daļa saka, mums vajag kur dzīvot. Ja? Un tad, kad viņiem ir jādzīvo kopmītnēs, kas ir šobrīd, ja cilvēks jau jūtās, tā kā ieliktas kaut kādos ir. Viņiem vajag tādas vietas kā šeit, ka viņiem ir dzīvoklis, ka viņi var paši taisīt ēst, paši var šeit dzīvot un tā nav vairs eksistēšana, bet viņi var jau rūpēties paši ar par sevi.
Ilze un Nauris arī stāsta, ka ļoti būtisks ir bijis vietējo cilvēku, arī Smiltenes novada pašvaldības atbalsts, jo abas sievietes ar bērniem atbrauc gluži bez jebkā. Cilvēki ziedojuši gan dažādas mantas, gan pārtiku datoru, lai lielākais puika varētu arī mācīties. Abas jaunās sievietes sarunā arī atzina, ka ļoti vēlas strādāt, tā kā viņas ir no lauku ciem, tad nebaidot arī lauku darbi.
Mēs runājām, nu, ka viņas varētu tepat pie mums strādāt uz vietas. Sāksies, es domāju, es tā ceru, ka sāksies turisma sezona. Un ka mēs arī savā mazajā ražotnītē tad vienai mammai tādu pilnīgi pilnu slodzi varam piedāvāt un otrai, tad nu cik nu viņa varēs. Viņa saka, dodiet mums darbu, mēs negribam tā, mēs gribam strādāt visi, mēs gribam pašas nopelnīt. Un, nu es dodu viņām tādas, piemēram, tagad tie puiši tur strādā to dzīvoklīt remontē, es saku, reku, meitenes ir gaļa, tu uztaisiet pusdienas un tad, ja viņām ir ko darīt, tad tev tās domas noraisās, nu citur, citā tu sēdi vienā punktā, skaties skaidrs, par ko tu domā, par to, kas notiek tā mājā.
Tagad Aļonai un Tatjanai uzdevums ir gatavot pusdienas celtniekiem, kur kādreizējai Brantu pamatskolai blakus esošajā ēkā remontē vēl divus dzīvokļus, un arī tie būs ukraiņu bēgļiem. Meistar, kas te veic remontdarbus, savukārt palīgos nosūtīs kādu vietējā firma, par to atlīdzību neprasot.
Divas nedēļas viņam darbu apmaksās, lai viņš nāk te un izremontē to dzīvokli, vēl divas ģimenes varam uzņemt. Jo cilvēki arī naudu saziedoja, un tad pat tā naudiņa kaut kāds tūkstots ir saziedots, tad mēs nolēmām, ka sapirksim, protams, materiālus, un būs vēl divām ģimenēm laba vieta, kur apstāties.
Es teikšu pa smiltenes domu, man bija viens zvans, ko jums saka palīdzēt, es saku, pirmais, ko jūs varat palīdzēt, malku atradiet, jo tas ir vajadzīgs, būs pietiekuši ilgstoši. Principā, vienā dienā pateic, nākšā dienā malku ir bija klāt. Cēnu, kur nosta smiltenes novadam.
Kad esmu Brantos, ir pavasarīga saulaina diena un ukraiņas sievietes gatavo pusdienas. Bērnu blakus istabā iegrimuši datorā vai telefonā. Viss ir tik sadzīviski vienkārši un ierasti, ka kara iespējamība liekas tālu un siriāli.
Viņi saka, tad, kad mēs izejam šeit ārā, saulīt spīt, kad mēs ar tevi runājam, kad mēs te dzīvojam dzīvoklītī, kad mēs aizmirstamies, mēs smaidam un mēs esam priecīgs un mums viss labi. Bet tikko mēs domājam vai arī piezvanam uz mājām un zvanu viņas gandrīz katru dienu, viņi saka, protams, ka mēs raudam un, protams, ka tas ir prātā. Tam neaptveram un pārdzīvo. Nu, vismaz viņi saka, mēs esam mierā un ar mūsu bērniem viss ir kārtībā. Cenšos turēties, es cenšos viņu klāt būt nerautāt. Bet kaut kad tas ir grūti. Tas ir ļoti grūti. Un tā, ka saprast, ka tu arī nav jau nekur zvanīts, ka pie mums pašiem tas nesākas arī.
Bet Ilze ar Nauri saka, ko līdz būs pabeigt remontdarbi, gaidīsim vēl divas ģimenes no Ukrainas. Šie un jau esošo atbraucēju dzīvokļi būs blakus. Lai tādējādi būtu arī kopības sajūta. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.